Star brīdis ar Tomu Grēviņu.
Esiet sveicināti pirmdienā, 22. maijs. Vajadzēja vēl kādu dienu, vai ne, lai atpūstos, bet nekas. Liela atpūta un dažādas brīvdienas mums vēl priekšā, arī kalendārs rāda, ka visai drīz būs. Šodien parunāsim par skriešanu, nevar būt, vai ne, tāds labs temats, par ko parunāt. It īpaši pirmdienā Toms Komass ir šodien ciemos, tā kā droši vien, ka ik viens klausītājs var kaut ko ievēlēties, kamēr divi Tomi runā radio ēterā. Sveiks, Tomi!
Sveiks!
Toms ir Starptautiskās taku skriešanas asociācijas pārstāvis no Latvijas, Latvijas taku skriešanas darba grupas vadītājs, skrējējs, inženierzinātņu doktors, divkārši Latvijas čempions 100 km skrējienā un vairāku čempionātu Latvijas izlases dalībnieks. Sarakstiņš tā neko, Tom.
Jā, bet es tikai galveno pateicu.
ir vēl viss kaut kas, ko varētu saukt?
Protams, vai ne? Divu bērnu tēvs, tas taču ir pats svarīgākais tomēr.
Klau, Tom, tavu vizīti šeit nav nejauša, jo pavisam drīz Latvija pirmo reizi piedalīsies pasaules čempionātā taku skriešanā.
Nē, un tā ir tā milzīgā starpība, ka patiesībā Latvija tur piedalās jau no 2017. vai 15. gada patiesībā. Tas nozīmē, ka šis jau būs 19., 18., 17., 22. pārceltais Covid dēļ, un rupi sakot 5. Pasaules čempionāts, kurā mēs jau startējam, mūsu atlēti brauc, piedalās un pārstāv Latviju pasaules līmenī patiesībā.
Šajā čempionātā notiek individuāla skriešana vai tomēr tas ir komandas darbs?
Šajā čempionātā notiek individuāla skriešana ar kopējo finiša rezultātu komandu ieskaiti. Vismaz ir jāfinišē trīs sportistiem no nācijas, trīs kungu un trīs dāmām. Tie rezultāti tiek saskaitīti kopā un tad arī ir vēl nācijas, kā saka, cīņa par nāciju kausu, kura tad no valstīm būs vislabākie rādītāji.
Kā mums līdz šim ir gājis?
Līdz šim mums ir gājis, tajā līmenī, kāda ir bijuši mūsu skrējēji arī pēc pasaules reitingiem, tajā līmenī mēs esam arī nostardējuši ar ļoti labiem rezultātiem personīgajiem, protams, jā, pēc sacīkšu reitingiem, bet kopumā salīdzinot Latviju ar tādām lielvalstīm kā Franciju un Portugālu un ASV, jo jāņem vērā, ka šajā čempionātā praktiski startē tas krējums. Tur startē tas krējums un tur arī startē no varbūt valstīm, kurās nav tik labi skrējēji, ja? Bet pārsvarā viņi nenodrošina kopēju ieskaiti ar trīs skrējējiem. Mēs esam tie, kas cenšās, lai arī mēs varbūt esam no 16 komandām 10 vai 12, ja, bet tomēr mēs gribam būt tajā komandu ieskaitē. Ja. Bet ir valstis, kurām skrien tikai viens vai divi. Un individuāli viņi ir zem mums, ja, bet komandu ieskaitē viņa nepalielina to sarakstu, cik tās valstis patiesībā startē, jo pēdējā čempionātā, ja nemaldos, bija vairāk pa 40 nācijām, bet komandu ieskaita galā bija tikai nepilnas 20. Ļoti daudzas ir tiešām tādas, kuras vai nu finansiāla apstākļu dēļ vai citu iemeslu dēļ viņi tomēr nevar nodrošināt pilnu komplektu visās disciplīnās un visās dzimumu grupās.
Jo mēs patiesībā, varam?
Mēs varam. Jo mēs varam ne tikai tāpēc vien, ka mēs no kaktiem velkam ārā jebkuru, kurš māk skriet, bet patiesībā jau ar pagājušo čempionātu bija ļoti konkrēta un definēta atlase patiesībā, kurš katrs nevar piedalīties šajā čempionātā un pārstāvēt Latviju. Ir jāiztur konkrēti kritēriji, konkrēti atlases nosacījumi, un tikai tad tu tiec pie iespējas, ka tu būsi uzaicināts, un tad, ja tu esi sarakstā no pirmajiem, tad tu tiec pie savas biļetes startēt. Tas nozīmē, ka mēs varam nodrošināt, jā?
Čempionāta norises vieta mainās?
Jā, kādreiz bija tā. Kādreiz bija čempionāts katru gadu, tagad to visu ir ņēmuši nedaudz ņemot vērā arī citu sporta veidu čempionātu, kā saka, to sistēmu tagad ir katru otro gadu. Aha. Pēdējais čempionāts, kas bija tikai taku skriešanā, tas notika Eiropā. Un pirmais čempionāts, kas bija apvienotais kalnu un taku skriešanā, notika pagājušo gadu. Viņam bija jānotiek gan 21. gadā, bet Covida dēļ viņu pārcēla. Viņš notika Taizemē. Tas bija čempionāts, kurā arī es startēju ar komandu. Un tagad notiks katru otro gadu.
Un kur notiks šogad?
Šogad notiek Austrijā. Innsbruckā. Gribētu teikt, nu, tepat mājās. Ja mēs salīdzinām pagājušo gadu Taizemi, tad ir tiešām sajūta, ka šogad noteikti tepat mājās.
Kamēr skriesiet, būs daudz droši vien jodelēšana jāklausās.
Viennozīmīgi, un tie govju zvani un vispār.
Vai ne? Ingus Petersons skrien, kamēr vari. Un šodien starpbrīdī ciemos Toms Komas, starptautiskās taku skriešanas asociācijas pārstāvis, pats kaislīgs taku skrējējs. Un ar takām ir interesanti. Es, piemēram, esmu asfalta skrējējs. Es jūtos vienkārši vislabāk skrienot pa asfaltu, bet ņemot vērā to, cik ļoti tautas sportā šobrīd ir tā aizrautība ar taku skriešanu un ņemot vērā to, cik profesionāli Rimans Liepiņš ar visu savu komandu organizē stirnu buka seriālu, nu vienreiz gadā nenoskriet vienu stirnu buku, man liekas, nu, kā tu vari sev par latvietu saukt, nu tā, apmēram tā man tas šķiet un es te nekur uzgāju skrējēju slavenajā lietotnē Strava savus pierakstus pēc Gaujmaliešu stirnu buka 22. aprīlī, kuras rakstu skaidri un gaiši šādi. Es neesmu nekāds taku čalis, un šis bija baigi ekstrēmi, taču skati tik skaisti, kā elpa aizraujas. Un man liekas, ka tas arī visvairāk, man tas visprecīzāk arī raksturo taku skriešanu, kaut kāds pilnīgs ārprāts, ko tev liek darīt, bet nu skaisti, bezgalīgi skaisti.
Kas man visvairāk fascinē, ka cilvēkiem ir tik daudz fiziski pārdzīvojumi, bet viņi tomēr redz to skaistumu, kas ir apkārt. Tas liekas tā jocīga, vai ne? Tev ir grūti, tu skrien, tu mokies, bet tajā pat laikā tu ieraugi skaistu skatu pār kraujām, skaistus laukus un viss liekas, nu, kam tev atliek tam laiks, vai ne? Ja tu mokies tur tagad, vai ne? Bet redz, ka tas nostrādā. Tā daba, kā saka, mums atver tās acis un mēs aizmirstam bieži vien sāpes, mēs aizmirstam daudz ko, ka mēs ieraugam, wow!
Vai tas bija viens no iemesliem, kāpēc tu sāki skriet?
Jā, patiesībā ir tā, ka tā taku skriešana man aizgāja, laikam arī pateicoties varbūt šim te stirnubukam, godīgi sakot, kad tālais 16. gads, kad es arī gribēju Zebrus ezera, laikam stirnubuks viņš toreiz bija, vai 15. gads tas bija, kad es gribēju pamēģināt un tiešām tas aizrauja. Nu, tiešām tas ir tas, kas aizrauja tā iespēja skriet pa to mežu, tā iespēja izbaudīt kaut ko citu nekā vienkārši melnu asfaltu, ja? Tāpat laikā arī tev ir iespēja nedaudz pabūt vienam. Tajā mirklī, ko es esmu piefiksējis, tā milzīgā starpība starp šosei un starp tām takām ir tas, ka tev ir kur paslēpties, tā ka tev ir grūti. Tā ka tu skrien maratonu, ja, un tev vienkārši ielu malās ir cilvēki, ja, un tu esi sapratis, ka tu neesi paņēmis to tempu, un tagad tev jāsāk ir vilkt kājas, ja, tu vienkārši to nevar, jo visi skatās uz tevi, un tu saproti, ka viņi domās, nu jā, pārķēri, ja? Bet takās ir tā, ka tev ir kur aizmukt. Nu, ja tu tiešām netrāpīji to, ko tu gribēji, ja? tev ir iespēja nedaudz sevi kaut kādās vietās pasaudzēt, kaut kādās vietās. Tev nav tās acis, kas uz tevi skatās, kā saka. Tas man tajā taku skriešanā, godīgi sakot, nedaudz patīk. Un iespējams, ka tas arī ir daļa, kāpēc arī cilvēki pie tā visa arī nedaudz aizraujās, jo tas stirnu buks, viņš pēc tā formāta jau, nu, no vienas puses, vai nekāda starpība. Mēs skrienam pa pilsētu, pa apli vai pa mežu, vai ne? Nu, bet kāpēc vienā ir tik daudz, izteikti daudz dalībnieku, vai ne? Un otrā nav. Nu, kaut kas ir pie tām visām grūtībām, kas it kā visi saka, ka briesmas, cik tur grūti un smagi bija un viss, bet tāpat laikā vienā startē 500 skrējai un vienā startē 3000 skrējai. Ja reiz tur ir tik grūti, tad kas ir tas, kas mūs aizrauj? Un iespējams, ka tā ir tās iespēja aizmukt no citiem, būt mežā vienam tajā skrējienā, ar citiem skrējējiem varbūt, vai kā, bet tajā taku skriešanā ir kaut kas īpašs. Un, godīgi sakot, neviens nevar atbildēt. Katram tas ir kaut kas cits. Tas iemesls, kādēļ tā taku skriešana ir tieši viņa. Kāpēc viņš izvēlās taku skriešanu nevis šoseju, katram būs savi iemesli. Viennozīmīgi, katram būs savi iemesli.
Bet 100 km skrējienā divkāršais čempions tu esi, nu tur gan bija jāskrien taču pa asfaltu.
Jā, tur bija jāskrien pa asfaltu, tieši tā.
Nu un kāpēc tādas dažādas galējības? Viens pa kalniem un pa aizām, otrs 100 km pa šosei.
Nu, redz, tā vēsture jau arī parāda to, kad taku skriešana pati, kā viņa radās pa lielam, vai ne? Viņa radās no skrējējiem ejot mežos skriet no citiem sporta veidiem pa lielam, vai ne? Tas nozīmē, ka to jau mēs arī redzam Stirnubukā. Nu, Kristaps Bērziņš, Roze, Girgensons un daudzi šosei skrējēji, ja? Nu, viņi arī skrien šo te Stirnubuku un ir jāsaka tā, ka man personīgi tā izvēle ir to šoseju paskriet tāda, ka es tomēr vēl esmu, kā saka, sportiskajā izaugsmē. Un taku skriešanai ir izveidots pasaules reitings, ja? Pēc kura mēs varam pateikt, cik kvalitatīvi, jo, piemēram, ja tu noskriesi tagad vienkārši Stirnubuka buka distanci 20 km, tu noskrien 3 stundās. Ko tas tev daudz izsaka, vai ne? Tu zini, ka šosejā tu skrietu 20 km noteikti zem 2 stundām, vai ne? Nu, tagad tu mocījies 3 stundas. Vai tas bija labi vai slikti? Tādēļ 2013. gadā tika izveidota šī te starptautiskā taku skriešanas asociācija, lai ieviestu kaut kādu sistēmu tajā visā, lai veidotu izpratni, kā tad mēs novērtēsim sportiskos sniegumus un visu pārējo, un tādēļ taku skriešanai ir atšķirīgs reitings no klasiskās šosejas skriešanas un vieglatlētikas reitingiem, World Athletics, kas nosaka citi kritēriji, un taku skriešanai ir pavisam citi kritēriji, kur tiek ņemts vērā distance, kāpuma metri, pat laikapstākļi, segumi un vispārējais, jo tas jau ir tas, kas nosaka šo te distances grūtību. Un ir sportisti, kuriem ir grūti saprast, cik tad viņi ir labi veikuši distanci, ja viņi visu laiku skrien pa takām. Un tas ir iemesls, kādēļ es daudz skrienu arī pa šoseju, jo es katru gadu progresēju kā sportists, jo es skrienu pēdējos 5 gadus. Ja? Un ja es skriešu tikai pa takām, tad ir grūti pateikt, kāds tad ir tas mans progress bijis? Tāpēc es uz šosejas varu skriet un pateikt, tagad piecīts ir uzlabots patik, seši tur desinieks patik, ja? Bet takās ir nu, tomēr grūtāk, jo šis te reitings ir, bet diemžēl Latvijas ne visi taku skrējiena rezultāti tiek pie šeit tie reitinga, kā saka, pārreķināti. Lai gan šogad abi pirmie divi Stirnubuka posmi ir ļoti kvalitatīvi reģistrēti asociācijā un tur visi, kas ir skrējuši, latvieši, viņi ir iekļuvuši arī šajā te reitingu tabulā patiesībā.
Brīnišķīgi, bet saki man, 25 km 2,5 stundās, man pašam tas liekas drausmīgi štruntīgi, bet,
bet tas ja tā nav? 2,5 tūkstoši kāpuma metri, piemēram, Alpus.
Nu, tad, 290 metri bija tikai.
Nu, jā, tas bija galmanliešu, jā, protams.
Starbrīd. Kaut kur aizmuku starbrīdis, pamēģināšu vēlreiz.
Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
Jā, jā. Starbrīdis patiešām skan. Un kā tev patīk tas, kā izskatās mūsu hokeja izlastom?
Godīgi sakot, man patīk. Šis ir kārtējais laiks, kad es tiešām sekoju mūsu, kā saka, izlasei. Lai es varbūt neesmu ikdienā kaislīgs hokeja fans un tā, bet nu čempionāts, kas saka, tas ir tas laiks, kad gribas sekot savējiem un viņus atbalstīt, jo Mēs tomēr spēlējam pret labākajiem. Gluži tāpat kā taku skrējēji, ka brauc, viņi tiešām sacenšas pret labākajiem, jo tur aizbrauc labākie no katras valsts. Tas nozīmē, ka viņi ir mūsu labākie un viņi sacenšas saviem labākajiem. Un tas ir tas veids, kā es arī izpaužu tās pašas sajūtas pret citu sporta veidu. Kā saka, vai tas ir kerlings, vai tas ir basketbols, vai tas ir futbols. Bet ja iet runa par pasaules čempionātu, tad pilnīgi liekas, ka katram ir pienākums vismaz pasekot līdzi un atbalstīt, lai mūsiem ir šī te, nu, vismaz sajūta, ka viņi tiek, kā saka, pavadīti tajā visā procesā, un viņi nedara kaut ko priekš sevis, ko neviens, kā saka, nedzird, nenovērtē.
Bet šīs dienas starpbrīžu ciemiņš ir Toms Komas, Starptautiskās taku skriešanas asociācijas pārstāvis, pats arī kaislīgs skrējējs. Un vakar, jā, svētdien, es īstenoju vienu tādu mazu sapni, kurš arī man vismaz, nu, liekas līdzīgs taku skriešanai. Nu, tā īstā taku skriešana tur bija ļoti, ļoti, ļoti minimāli, bet es nekad nebiju bijis Daugavgrīvas molā. Un vakar bija fantastiska diena, lai vienkārši iziet ārā no mājas un aizskriet uz Daugavgrīvas molu. Tur viss, nu, var, tur ir divas iespējas, kā finišēt. Viena iespēja, lai sasniegtu pašu molu, ir, ka tev ir tāds kārtīgs kilometrs pa smiltiņām jūras, kas izaicina visus muskuļus. Bet tad izrādās, ka ir arī ļoti forša taciņa, pa kuru arī var paskriet, ja nu gluži negribas skriet pa smiltīm. Kas ir tava mīļākā vieta, kur skriet Latvijā?
Latvijā? Jā. Jāsaka godīgi, ka man vismīļākā ir piemājas vieta, visdrīzāk es teikšu Tērvete. Dzīvojot Jelgavā, tas ir man, kā saka, ikdienas vietiņa, kur aizmukt no šosejas un tiešām pabūt tajās skaistajās vietās, skaistajā vidē. Bet vienmēr ir patiesa bauda. Nu, tiešām patiesa bauda aizbraukt uz Siguldu, jo godīgi sakot, visiem top Latvijas taku skrējēji atlētiem Sigulda ir tas, nu, tā vieta, kur viņi izbauda, kā tas ir skriet tā nopietni pa kalnainām vietām. Un aizbrautot uz Siguldu, tu tiešām sajūties, ka tu esi kaut kur vairāk kā vienkārši pie dabas, jo tie kāpumi un nogāzes un arī skati no augšpuses uz gauju un vispārējais, tas atsevišķos laikapstākļos patiesībā, ka mākoņi ir nospiedušies uz leju, tad patiesībā tevi sajūta vispār, ka tu atrodies ne 50 metri virs jūras līmeņa, bet patiesībā, ka tu jau esi nezinu kur, vai ne, ar skatu tur caur miglu, kas reizēm nosēžās pie gaujas, un tu esi virs tā visa, tā ka Es saprotu, kāpēc daudzi cilvēki, kuri dzīvo tuvāk Siguldē, viņi tiešām uz turieni brauc un trenējās un skrien. Un tas pats Kristaps Magone, kurš bija pagājušajā gadā labākais skrējais, viņš tieši dzīvoja vēl tajā mirklī Siguldā. Nu, var redzēt, ka ikdienā cilvēks ir dabūjis to vidi, to smago taku skriešanas vidi, kā saka, kādas ir iespējas kā taku skrējējiem attīstīties. Protams, daudzi skrējēji ir ļoti labi arī, kā saka, neskrienot pa tik kalnainām vietām, kā tu saka, jā, pa meža parku rīdzinieki liela daļa skraida, tomēr ikdienā šīs te takas aizvieto. Bet nu ir tās cukura, tās saldās vietas, un tā viennozīmīgi ir Sigulda, es gribētu teikt. Ir daudzas skaistas vietas, bet kad aizbrauc uz Sigulda, tad tu zini, kur tu esi aizbraucis.
Kā Latvijā vispār sākās taku skriešana, kurā brīdī mūsējie izdomāja, ka asfalts jāpamet?
Jā, ja mēs tā pavisam īsi sakot, pasaulē ap pagājušā gadsimta 70. gadiem sākās pirmās taku skriešanas, kā saka, pasākumi 74. gadā pirmā sacensības notika Amerikā, un tās pieminētās smiltiņas maratons de Sables bija pirmais 86. gadā, manā dzimšanas gadā.
42 km pa smiltiņām?
Jā. Es negribu samalot, bet man liekas, ka Stirna Buka organizātori vīri tur ir startējuši un viņiem noteikti ir daudz ko par to pastāstīt, bet es nevaru sevi tur iztāloties.
To varētu salīdzināt ar, man liekas, kaut kādu Karolainu Rīperu piparu čiliku un karnu sēšanu.
Jā. Tā ka tālūk. Un, lai cik dīvaini nebūtu, Eiropā taku skriešana ienāca ap 2000. gadiem un 2002. gadā gluži tad 2003. laikam, vai 2002. gads, kad Eiropā populārākais seriāls UTMB, ko tu noteikti esi dzirdējis, lai gan tu esi šosejnieks, bet par Montblāna skrējienu augusta beigās tu noteikti kaut ko esi dzirdējis. Patiesībā tieši tajā pašā gadā notika pirmais Latvijas Siguldas kalnu maratons, kuram šogad apritēs 20 gadu jubileja, un pateicoties arī tam, tika izvēlēts šajā pasākumā norisināsies arī Latvijas čempionāts taku skriešanā, kurš norisinās jau no 17. gada Latvijas čempionāts taku skriešanā. Tā ka patiesībā tas ir diezgan pasen. Tā ka tas ienāca Eiropā, tad tas arī ienāca pie mums patiesībā.
Bet ir liels prieks, vismaz no tā spriežot, ko novēroju Gaujmaliešu stirnu bukā, ka tas mēs vēl netuvu neesam sasnieguši kapacitāti un kļūst skrējēju aizvien vairāk. Tom, liels paldies, ka atnāci šodien ciemos. Starptautiskās taku skriešanas asociācijas pārstāvs Toms Komas bija starpbrīdī. Šī saruna noteikti ir jāturpina, un man ir pāris idejas, kur un kad tas varētu notikt.